İstəyirəm ki, valideynlərin aslı olmayı. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Flashmob-dur. Cəmiyyətimiz gəncliyini necə görür, necə formalaşdırır? Bugün Azərbaycan gəncliyi haqqında danışacağıq. Qonaqlarımız gənc psixoloq Təhminə Çələbi, Gənclər Klubu İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü Həmid Hüseynov və gənc tələbə Anar Məsimlidir. Hər birinizi salamlayıram. İlk növbədə sualı vermək istərdim Anara. Anar, səncə Azərbaycan cəmiyyəti gəncliyini necə formalaşdırır?
Əslində, bizdən əvvəlki nəsilləri məncə formalaşmış saymaq olardı, amma biz də artıq onlarla müqayisədə aşağı düşürük yavaş-yavaş. Bu da mənə elə gəlir ki, cəmiyyətin özünün əskiliyindən irəli gəlir. Mən fikirləşirəm ki, mən şəhərdə gördüyüm müşahidələrimə əsasən, onu deyə bilərəm ki, gənclik bir qədər deqradasiyaya uğrayır.
Gənclikdə hansı problemləri, hansı çatışmazlıqları görür bunu deyə bilirsən?
Yəni, maddi və mənəvi çatışmazlıqları iki yerə ayırsa, maddi və mənəvi çatışmazlıq. Maddi, yəni, hər ölkədə olduğu kimi bu işsizlik və yaxud da gənclərin az gəlirli işlərdə olması və yaxud da öz istəklərinə uyğun olmayan işlərdə işləməyi məcburiyyətdən irəli gələrək. Mənəvi çatışmazlıq isə bu sırf birbaşa olaraq məncə təhsil sistemi ilə əlaqədardır ki, əvvəlki SSRI-dən qalma təhsil sistemi yavaş-yavaş aradan qalxır, onun prinsipləri aradan qalxır və bu nəticəsində də tələbələrdə bir növdə mənəvi çatışmazlıq, daha doğrusu tələbələrdə yox, gəncliyin tələbə olmayan qismində mənəvi çatışmazlıq üzə çıxmağa başlayır, zövqsüzlük gözə çarpır yavaş-yavaş. Bunun da daha sonra da özünün pis nəticələri olur.
Mən müdaxilə eləmək istəyirəm. Sadəcə olaraq belə demək mümkünsə, gənclərə sanki bir göz ağardılıb. Bir hökumət tərəfindən, dövlət tərəfindən o, sən necə ki uşağa bir göz ağardırsan, bunu eləmək olmaz. Uşaq da qorxusundan hansısa bir şey eləmir, ondan çəkinir. Sanki gənclər də müəyyən bir qrup, müəyyən kiçik qrup, müəyyən hansısa bir icmalar nəsə eləməyə çalışır və bir balaca irəli gedəndə artıq belə deyək də müəyyən maneələrlə, bariyerlərlə rastlaşırlar və bu zaman artıq donub qalırlar. Və arxadan gələn gənclər bunu görür, hansısa bir yeniliyə meylli olmur.
Sizcə bu problem
və bu məqam, təbii ki problemdir.
Bu problem gəlir hökumətdən yoxsa
yəni,
cəmiyyət?
Yəni həm belə deyək də tək hökuməti demək olmaz. Təbii ki burada hökumətin də bir məsuliyyəti var və yaxud da dırnaqarası cəmiyyətində ictimai qınaq deyilən bir yanaşması var.
Gənclər bu inqilab edirlər. Nə zaman bu cəmiyyətə deyək bizdən yaşca böyüklərə və onların təlqin etdiyi o gənclərə, hansı ki onlar da bir özlərinə bir tabu qoyublar ki, bunlar olmaz, ayıbdır. Bu nə zaman formalaşacaq və nə etmək lazımdır? Yalnız gənclər özlərinə mübarizə aparmaqla olmur məncə.
Biz necədir? O deyir, dama-dama göl olar və burada iki gənc oturub mənim qarşımda və hər ikisi də buna etiraz edir və təkcə onlar deyil. Mən düşünürəm ki, insan monoton yaşamaq istəyirsə, monoton yaşayır, aktiv həyat sürmək istəyirsə, yenilik etmək istəyirsə, yenilik edəcək. Əslində, heç bir qadağa yoxdur ortada. Sadəcə, biraz zəif ruhlu insanlar o qadağanı, mentaliteti, tabuları əlində bayraq kimi tutur və belə də irəli getmirlər. Yəni, güya ki, bu onların qarşısında bir bariyerdir. Əslində, normal olaraq ortada heç bir bariyer yoxdur. Azad yaşamaq istəyən azad həyatını yaşayır, əylənmək istəyən əylənir, xaricdə təhsil almaq istəyən gedir, təhsilinə davam eləməyə başlayır. Çünki bizdə illərə baxdığımız zaman qadınlar daha çox təhsilə meyilli olub. Daha çox cavan gənc qızlarımız artıq təhsilini davam etdirmək üçün xaricə yola düşür. Müəyyən ölkələrdə gedir, təhsilini davam etdirir və sonra qayıdır, gözəl karyeralar qurur. Yəni, məncə irəliləyiş çoxdur. Mən pozitiv tərəfdən baxmaq istəyirəm və bu sevindirici haldır. Gənclər artıq özünü tanımağa başlayıb, komplekslərdən azad olmağa başlayıb, özlərinə sualı verməyə bacarırlar ki, mən kiməm və dünyaya nəyə gəlmişəm, nə istəyirəm. Artıq o bu belə bir qurumdan çıxmağa başlayıblar ki, məktəbə getdim, sonra institutu getdim, sonra evlənirəm, otururam evimdə, nəvə, nəticə və s.
Bu fikir hələ də qalmaqdadır.
Yəni, gənc nəsillə, biz gənclərlə çox işləyirik. Elə deyil, siz yeniyetmələrin fikirlərini dinləyəsiniz, bu məni çox sevindirir. Yeniyetmə gəlir, oturur psixologun qarşısında və deyir ki, mən kiməm, özümü tapmağa mənə kömək et. Mən etiraf etmək istəyirəm ki, mən yeniyetmə yaşımda, yəni ağlıma gəlmirdi ki, psixologa gedim və bu sualını verim, mənə özümü tapmağa kömək etsin. Yəni, bu da bir proqresdir, irəliləyişdir və çox sevindirici haldır və heç də yəni elə deyil. Tam gənc nəslin fikirləri tamamilə fərqlidir və bu da məni çox sevindirir. Amma gənclərimiz də var, depresiv kədər yayırlar ətrafa ki, bu nə həyatda bizə heç nə icazə verilmir. Əslində, hər şey insanın öz əlindədir.
Gənclərin maraq dairəsi bugün nədir? Məsələn,
sosial şəbəkələr.
Sosial şəbəkələr. Hansısa jo, əyləncəli bir şeylər, konsertlər ola bilər. Niyə gənclər daha çox maariflənmirlər və niyə gənclər
niyə maariflənsinlər? Niyə maariflənsinlər? Axı, kitab oxumaq o qədər də asan bir şey deyil, başlanğıcda əlbəttə. Kitab oxumaq çox yorucu, çox əziyyətli bir şeydir.
Nə problemi var bunun?
Amma məncə indi audio kitablar var, sadəcə qulaqçıqdan istifadə eləyərək, yol getdiyi zamanda müxtəlif məlumatlar əldə edə bilər və məncə oxuyurlar audio kitablardan, kompüter, internet vasitəsilə oxuyurlar, ona görə nəşriyyatda düşür aşağı, yəni faiz. Çünki kompüterdə ödəməmiş hər bir kitabı özləri üçün yükləyib oxuya bilirlər. Əslində, məncə bundan istifadə
mənə də gəl, biraz o baxımdan köhnə fikirliyəm nə mənada. Mənim üçün o kitabın o ağırlığı olmalıdır da. Kitabın o spesifik vərəqin iyi olmalıdır. Kitab, yəni ki, kitab olmalıdır.
Kitab əlində oxumaq bir terapiyadır.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilqamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 41-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Əziz dinləyicilər, Flashmob-dayıq. Cəmiyyətimiz gəncliyimizi necə görür, necə formalaşdırır? Bugün bu mövzunu müzakirə edirik. Qonaqlarımız gənc psixoloq Təhminə Çələbi, Gənclər Klubu İctimai Birliyi İdarə Heyətinin üzvü Həmid Hüseynov və gənc tələbə Anar Məsimlidir.
Flashmob-u dinləyirsiniz.
Azərbaycan gəncliyi nəyi qazanıb, nəyi yitirir? Birinci, sərdim sən cavab verirsin,
mən sizin bayaqçı suala qayıtmaq istəyirəm ki, gənclik niyə maariflənmək istəmir?
Aha.
Belə bir, mən düşünürəm ki, belə deyək, gənclik görür ki, hansısa bir maariflənmiş kütləmi deyək, maariflənmiş hansısa bir nəsil layiq olduğu qiyməti almır. İstər cəmiyyət tərəfindən, istər dövlət tərəfindən, istər yaxınları tərəfindən. Tutaq ki, də bir hansısa qrupda kitab oxuyandan, ya kimsə əylənirsə, ha, evdə ona sən get, ha, sən qoy bu əylənsin, sən kitab oxumalısan, mənim qədər çeşidləmək lazımdır. Yəni, doğrudan da gənclik, ya yeni yetmə, ya hansısa bir uşaqlar, belə deyək, uşaq nəsil, görəndə ki, maariflənən, oxuyan nəsil, öz layiqli qiymətini alır və mən inanıram ki, o da oxumağa meyilli olacaq. Və bir də ki, bu biraz fərdi məsələdir. Yəni, fərdi məsələsi, kimsə doğrudan onun oxumağa, maariflənmək həvəsi varsa, Təmin xəm dedi ki, onun qarşısını heç nə ala bilməyəcək.
Yox, mən bunu belə hesab eləmirəm.
Kütləvi şəkildə kimsə məcbur, hamı belə deyək də, bizdə bir fikir var, hamı mütləq oxumalıdır.
Və yaxud da
hamı mütləq oxumalıdır. Biraz
minimum olmalıdır da. Heç olmasa, yəni bu 11 illik təhsil alırıq. Bu 11 illik təhsilə dövlət büdcəsindən falan qədər pul ayrılır. Yəni necə ayrılır, nədir o başqa məsələ, amma faktiki bir odur ki, o binaya biz giririk və o bina dövlətin pulunun hesabına yığır. Oradakı müəllim dövlətdən pul alır. Hamısı bizim vergilərimizdir. Biz istəyirik ki, əgər o 11 il orada oxuyursa, onun bir nəticəsi olsun ortalıqda. Yəni sırf ora məktəbə gedib gəlməsin və məktəb də ona təkcə savad yox, həm də özünü aparma qaydası. Yəni sinif bir kiçik bir ictimai klubdur da, orada özünü aparma qaydası olmalıdır. Amma məktəbdən yəni çox başqa cür istifadə eləmək
yox ki, mənəvi cəhətdən zorlanır Azərbaycan gəncliyi, belə demək istəyirəm.
Qətiyyən əslində zorlanmadığı üçün mənəvi cəhətdən belə deqradasiyaya mən uğrayır.
Amma bizdə məcburdur ailə təsir.
Yox, mən ümumiyyətlə təhsilin, maariflənmənin məcburi şəkildə olmasının qəti tərəfdarı deyiləm. Tərəfdarı deyiləm. Məcburi şəkildə belə deyək də, hansısa bir kitabı, hansısa bir belə deyək də, yazılı mətni ver bir uşağa, qapını örtsən bunu oxu. Əgər onu doğrudan həvəsi yoxdursa, onu istəmirsə, sən 3 gün, 1 həftə onu saxla, onu oxumayacaq.
Bəlkə də əzbərləyəcək, oxuyacaq.
Yox, əzbərləyəcək, amma onu şuurlu şəkildə. Şuurlu şəkildə onu qəbul belə deyək də, öz beyninə yeritməsə və o niyə mən bunu oxumalıyam? Niyə mən bunu öyrənməliyəm? Niyə mən maariflənməliyəm? Sualına gənc, yeni yetmə cavab verə bilmirsə, biz onu nə qədər məcburi şəkildə maarifləndirsək də onun faydasını görə bilmirik.
Ümumiyyətlə cəmiyyətimizdə gənclər bir-birindən, ümumiyyətlə cəmiyyət içərisində bir-birindən dil tapa bilirlərmi? Sağlam gəncliyimizin formalaşmamasında problem nədir? Təkcə
ünsiyyət yoxdur. Ünsiyyət yoxdur. Sosial şəbəkələr.
Təminə xanım, mən o fikirlərə razıyam. Buyurun.
Ünsiyyət bütün ailədə ünsiyyət yoxdur. İki görürsüz ki, evli cütlük oturub əllərində telefon, saatlarla uşaq yıxıldı, durdu, orada nə oldusa istirahətə gəliblər. Təbii ki, psixoloq olaraq müşahidə etməyi sevirəm. Və inanırsınız, bir həftə mən hər gün o ailəni o vəziyyətdə gördüm. Telefon əllərində, birində planşet, birində telefon, sosial şəbəkədə. Biz indi nə edirik doğum günlərində? Virtual bir gül göndərərək bir-birimizi təbrik. Ünsiyyət yoxdur. Ünsiyyət sıfır dərəcəsinə gəlib çıxıb.
Gənclər Klubu İctimai Birliyinin üzvü kimi. Gənclər üçün nə etmisiniz və siz o gənclərlə ünsiyyətdə olanda hansı problemlərlə üzləşirsiniz?
Gənclər Klubu İctimai Birliyinin əsas missiyası gənclərin demokratiya və ictimai təşkilatlanma sahəsində gənclərin aktivliyini təmin etməkdir. Bu sahədə kifayət qədər bizim könüllü layihələrimiz oldu bundan əvvəl və hazırda bir neçə layihəmiz davam edir. Bizdə əsas məqsədimiz cəmiyyətimizə bir gənclər tərəfindən debatın gətirilməsidir.
Bəs varmı o debat? Ümumiyyətlə soruşuram.
Hazırda yəni, təbii ki, bəlkə də ürəyi açan səviyyədə deyil və ümumiyyətlə yoxdur.
Mən ümumiyyətlə yoxdur demeyim.
Ümumiyyətlə yoxdur demək düzgün deyil. Amma təbii ki, rəyatsan vəziyyətə deyil.
Sosial gənclər
sosiallaşa bilmirlər.
Fobiyalar var, komplekslər var. O da yenə ailəyə gəlir.
O, təbii ki, o da bir problem.
Bizim ailələrin problemi budur ki, ailələr maariflənmir. Bizdə necədir, real danışsaq? Ailə quran kimi bir ay sonra hamı soruşmağa başlayır ki, təzə xəbər var və s. Və ancaq bunun üzərində qurulub. Amma bu insanlar özlərinə sual vermir ki, mən sosial, psixi, fiziki buna hazıram, valideyn olmağa hazıramı? Maariflənməyib, heç nə olmuş, dərk eləmir ki, uşaq doğulandan sonra bunun bütün həyatı dəyişəcək. Münasibət.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklanmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş çalış gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Əziz dinləyicilər, flashmobdayıq. Cəmiyyətimiz gəncliyimizi necə görür, necə formalaşdırır? Bugün bu mövzunu müzakirə edirik. Qonaqlarımız gənc psixoloq Təhminə Çələbi, Gənclər Klubu İctimai Birliyi İdarə Heyətinin üzvü Həmid Hüseynov və gənc tələbə Anar Məsimlidir.
Flashmobu dinləyirsiniz.
Anar, xaricə təhsil olan tələbə kimi nə deyə bilərdi? Səncə, niyə Azərbaycana geriyə dönəndə gənclər depressiyaya düşür? Bunun səbəbi nədir? İşsizlikdir, ya cəmiyyətə uyğunlaşa bilməməkdir?
Bir dostum İsraildə təhsil alıb gəlmişdi 8-9 ay müddətində. gələndə deyir ki, mən kultural şok yaşadım burada. Həqiqətən də o şokun təsiri bizə də olurdu. Yəni çəkmək olmurdu ona, dözmək olmurdu o adama. Çünki hər şeydən şikayət eləyirdi. Mən bir qədər əvvəl gəlmişdim, mən artıq öyrəşmişdim, amma ona diyana bilmirdi. Deyirəm ki, sən kultural şok yaşamamsan. Çünki kultural şok iki mədəniyyə, iki kult arasında olan fərq edilir. Sən kulturadan gəlmişsən, Əhmədliyə getmişsən. Səndə şok olmamalıdır əslində. Yəni, bura gəlmə həqiqətən də o bir növ, o təhsil ab havasından, o gülər üz insanlardan, yəni yolda getdiyim yerdə görürəm ki, iki biz gənclərdə bəzən bunu görmürük, amma iki yaşlı cütlük gedirlər və dayandığı yerdə məsələn öpüşürlər Fərdanın bir monologunda. Bəli. Və bu insanda əslində mən orada yoxam da onların məsələsində, amma bu mənə də müsbət təsir edir. Çünki bəli, pozitiv təsir edir. Çünki o cəmiyyətin, o insanların bir-birinə sevgi ilə yanaşmağını görürəm. Müsbət o təsirini hiss eləyirəm mən də. Amma bura gələndən sonra
artıq istənilən halda qəfəsə düşür.
Birinci gördüyüm o oldu ki, aeroportda, hava limanında siqaret çəkmək qadağandı, altında bir dənə külqabı və iki nəfər də orada siqaret çəkir.
Sən özün hal-hazırda bir Azərbaycan gənci kimi, sağlam gəncin nümayəndəsindən biri hesab eləyirsən?
Müqayisə eləyəndə hesab eləyirəm, amma yenə də fikirləşəndə öz gəldiyim ölkənə, yəni Almaniya ilə müqayisə eləyəndə o qədər də uğurlu nəticə olduğunu
hesab edirəm. Sən də nə etmək istərdin, onlar olmur.
Yo, nə etmək istərdim deyəndə əslində bəzən istəmədiyim, yəni istəmirəm deyənə özümü sağlam hesab eləmirəm. Almanlar kimi, Alman gəncləri kimi xaotik həyat tərzini yaşaya bilmirəm, bunu istəmirəm mən. Amma bunu özüm üçün bir növ əskiliyə hesab edirəm. Çünki o gənclər bəlkə boşa düşürlər və həyatdan öyrənirlər. Amma mən hər şeyi necə deyək, fürə-fürə, suyu da fürə-fürə içirəm. Bunu amma özüm üçün düzgün saymıram. Çünki göz önündə də əgər Alman gəncliyi əxlaqsız, pozğun gəncliyidirsə, Almaniya niyə belə sürətlə inkişaf edir? Niyə belə iqtisadiyyatı bu qədər də, hətta böhran vaxtında da inkişaf edirdi, artım olurdu? Yəni, rasional düşüncəmdən emosional düşüncəm uyğun gəlir və hələ ki, emosionallıq məndə üstünlük təşkil edir. Amma təhsilim hələ bunu deyim ki, təhsilim mənim rasionallığımı yüksəldirdi. Bu ilə belə hesab edirəm, emosionallıq məndə nisbətən dominantdır. Amma cəmiyyətimizdə ümumiyyətlə görsə, biz ümumiyyətlə emosional cəmiyyəti.
Bəli. Şərq ümumiyyətlə emosionaldır. Şərq hisslərləndir, qərb isə məntiq. O da hər şeydə göz qabağındadır.
Yəni sən deyərdin, səncə bu Azərbaycan hal-hazırdakı Azərbaycan gənci sağlam gənc kimi sən deyirsən ki, formalaşmaq üzrədir, düzdür?
Ya bizdə bu proses gedir. Mən hal-hazırda tam deyə bilmərəm ki, bəli, tam sağlam, öz sözünü deyən və s. Bu proses gedir. Mən düşünürəm ki, müəyyən bir tabularımızı itiririk. Bu da gözəl bir şeydir. Tabulardan azad olaraq yavaş-yavaş azadlığına qovuşmağa doğru gedir və öz sözünü deməyə başlayır. Mən birinci dəfə universitetdə təhsil aldığım zaman pedaqoqam, məndə birinci təhsilim pedaqoqikadır, ikinci psixologiya. Yəni tələbələr arasında fərqi deyə bilərəm. Onda mənim 17 yaşım var idi və öz yaşındalarımla təbii ki, tamam başqa bilirsiniz necə idi, o qədər tabularla dolu, daha başqa fərqli təəssüratlar danışılırdı, təbii ki, orada gənclər var, bir-birindən görüşürlər, onları bölüşürlər bir-birindən, tamam fərqli. Mən ikinci dəfə təhsil alanda arada bir 8 il ara verəndən sonra ikinci təhsilimi almışam universitetdə. Yəni eyni yaşda insanlar idi, təbii ki, mənim artıq onlardan yaşım böyük idi və tamam başqa təəssüratlar idi. Gənçliyin sırf 4 il həyatlarının içində olduğum üçün deyirəm ki, mən o iki tələbəlik həyatımı müqayisə etdiyim zaman fərq çoxdur, həddən artıq çoxdur və gənclər daha azaddır, daha rahat yaşayırlar.
Məsələn,
daha
bir misal, bir iki misal deyin ki, bax, bu tabular var idi, artıq o tabuları yoxdur.
Məsəl üçün, adicə makyaj və geyimdən danışa bilərəm. Çox, məsəl üçün, 11-ci sinifdən çıxıb gələn qızlar çox gülünc, ifrat dərəcədə kəzlə gəlirdilər. Mənim ilk tələbəlik dövrümdə təbii ki, müəyyən regionlardan gəlirdilər. Gizlincə geyimlərində müəyyən dəyişiklik edirdilər. Əgər atası aşağıdadırsa təzədən üstündən başqa geyim. Yəni belə bir şeylər edir. Hal-hazırda belə bir şeylər ikincidə yox idi. Çox rahat
oğlanlarımız.
Oğlanlar.
Dəmə daxil əşsinizin nümayəndəsi kimi o qızlara deyim 11-ci sinif təzə qutu. Universitetə gəldikdə çox makiyaj çəkməyin. Bizə o maraqlı deyil çox da elə.
Yox, əslində.
Amma indi rahat olublar.
Tabu kimi, yəni 11-ci sinif hansısa bir ifrat dərəcədə kosmetika ilə gəldi. Bu
məncə bakirəlik tabusu da artıq götürülür. Əgər istəyirsinizsə tam şeylərə girək, yəni danışa bilərik.
11-ci sinif xanımını çıxıb, yəni ifrat dərəcədə Makyajla yani gəlmək istimai problem deyil. Yəni, gənsliyin istimai problemi...
Yo, gənslərin, o, onun əslində içində olanın üzə vurmağıdır.
Biz zövqlərin körlandığından bayaq danışdıq. Niyə yo, də deyil? Mən sevinirəm ki, zövqlərin şəhəyindir.
Gənsliyin problemi gənsliyin ümumi baxımdan təhsilsizliyidir. Bayaqdan
məsələ onun simptomudur. Elə şeylər etmək
bayaq da gənslikdən irəli gənsliyin mənzilsiz, mənzil problemidir. Məni daha çox o maraqlandırır, nəinki 11-ci sinifdə bir ifrat dərəcədə tutaq ki, hansısa bir xanımın makiyajı. Məsələn, mənim üçün o
maraqlıdır.
Yaxşı makiyaj elədi, ya, belə deyək, yaxşı
keçmiş, elədi. Yəni, birincidə öz sevgililərini gizlədirdilər, belə deyək, görüşdüyünü belə gizlədirdi, atam kəsər, öldürər filan. İndi çox rahatlıqla ailəsini aparıb tanış edirlər hər kəs. Yəni, birinci kursda gördüyüm şeyləri deyə bilərəm.
Bu
çox
rahat şəkildə baş veririm ya.
Bəli. Bəli,
yəni,
çox
əslində ailənin xəbəri olmağı daha sağlamdır.
Bəsinə, mən bu cəhətdən deyirəm ki, inkişaf gedir, doğrudan inkişaf gedir. Bunu gizli etmək yaxşıdır. Bunu bir fəxr sayılır, qardaşı gördü və ona fiziki təzyiq göstərdi, döydü. Bu əslində bizim tərbiyəmizdən irəli gəlir. Və bu
yəni, ən azından ürəyi rahat olur ki, qızı kimləndir, haradadır.
Flaşmovdasınız.
Əziz filaşmovçular, bugün Azərbaycan gəncliyindən söhbət açdıq. Cəmiyyətimiz gəncliyimizi necə formalaşdırır, necə görür mövzusunu müzakirə etdik. Qonaqlarımız, gənc psixoloq Təhminə Çələbi, Gənclər Klubu İctimai Birliyi İdarə Heyətinin üzvü Həmid Hüseynov və gənc tələbə Anar Məsimli idi. Aparıcınız isə mən Gülər. Növbəti həftə görüşənə qədər hələlik.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambilik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilqlamışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti buraçılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblər, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik, bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlərdir.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Yaşmamı dinləyirsiniz.